Dedalo kai Icaro. Iam en tempoi tre malnovai existis en Ateno, ec en la tuta Grecio, nenia pli granda artisto ol Dedalo. Li estis konstrumaestro kai skulptisto, kai capablis mirinde prilabori ercoin kai metaloin. Dum la rigardado je liai konstruaĵoj oni ne sciis, ĉu ĝi estas la verko de homo aŭ la verko de senmortema dio. Pri liaj skulptaĵoj oni diris, ke ili estas kiel vivantaj homoj. Ofte oni povis vidi Dedalon inter la kolonoj de duonpretaj temploj, circauata de aro de metilernantoi el la plei noblai familioi de Ateno. Sed la plei sagaza el liai lernantoi havis neniuin noblain cae potenzain gepatroin. Li estis Talos, la povra filo de lia fratino. Dum la ceterai heredis siain sonantain cae famain nomoin de siai patroi, Talos mem famigis sian nomon. Iam en la agio de 12 jaroi li eltrovis la discan potfarilon. Li vidis la dentaran dorson de fishoi, cae lautiu modelo faris la unuan segilon. Li successis cunligi per charniro du same longain ferain bracoin, cae tiel li eltrovis la circelon. Iam, ciam Dedalo rigardis la construajon de nova palazzo, li audis ciel laboristoi post muro inter parolas cune. Dedalo estas la plei granda artisto de la mondo. Ĉu vi ne pensas tion? Diris unu el ili. Atendu nur. Talos farigios ec pli granda artisto ol Dedalo, parolis la dua. Tio chagrenis Dedalon. Li cutimis che neniu dubis pri lia unua rango inter la artistoi. De tiam li ne plusatis Taloson. La instruema junulo jam tiom capablis, che Dedalo antauvidis cun certo lian estontezan famon. En sia spirito li vidis iam paligi la stelon de sia famo. Taloso ne comprenis cial la onclo ecmalicis al li cae riprocis lin. Tial li gioies, ciam Dedalo iu vespere invitis lin promeni. Sed la onclo nur cascis sian malamon por povi realigi teruran intenzon. Li logis Taloson sur la burgon de Ateno, cae pusis lin en la malhelon el la burga remparo. Poste li grimpis mem malsupren al la piedo de la remparo por enfosi la cadavron de Taloso cae por forigi ciuin spuroin. Sed li sercis vane. La diino Palas Athena, ciu exatis la knabon pro ties lerto cae diligento, captis lin dum la falo cae changis lin en birdon, en vanelon. Gis nun la vanelo timas altoin, flugas mal alte cae havas sian neston sur tere en herbeioi, en malgrandai fosajoi. Li estas memgardema cae avertas la birdoin circaue, se proximigas dangero. La crimo de Dedalo ne restis cascita. Malfruiginta promenanto vidis tion, cio ocasis cae accusis la crim farienton. Dedalo sciis che minacas lin puno, cae fugis tial con sia filo Icaro sur la insulon Creto. La regio Minoo de Creto acceptis la faman artiston plena de gioio en sia palazzo. Li giuste sercis construmaestron quiu povus construi specialan prisonon por monstro, por Minotauro. Minotauro havis la capon de tauro kaj la corpon de giganta homo. La cruela regio nutris lin per hom oferoi. Dedalo elpensis por Minotauro specialajon, kiu ancora un existis gis tiam, labirinton. Aroi de sclavoi derompis stonoin, charpentis traboin, cae starigis muroin. Ili laboris de la frua mateno gis la nocto. En la grandega labirinto cruzadis sin, curbigis cae disbrancigis la ireioi ciel bulo el serpentoi. En mese de tiui tenebrai curboplenai interplectitai ireioi la monstro estu enfermita. Dedalo iris ciel lasta en la pelmelan labirinton por forigi la signoin, lau ciui oni povus trovi la elireion el la labirinto. Prescau li mem ne plu trovis la elireion el sia miracla construajo. Regio Minoo arrangis honore al la construmaestro grandan feston. Sed famo, honoro cae donatsoi ne povis veci en Dedalo la desiron resti sur la insulo. Ne placis al li ce la cruela fia mastra regio. Li sopiris heimen. Ciu vespere li iris cun sia filo Icaro al la bordo cae rigardis trans la vastan maron al la horizonto, cie cunigis cielo cae maro en la crepusco. Tie, ie en la malproximo, estis lia patrujo. Comence li esperis che venos shipo por conducilin en la heimlandon, sed neniu shipestro curagis forveturigi de la insulo iun, al ciu la regio ne permesis la forveturon. Anstatau la sopirataj veloj, cun portantai savon, vidis Dedalo ciam nur la saman bildon. La vastan maron, rocoin, cae birdosvarmoin super la aquo. La fama construmaestro envies la birdoin pries libero. Ili conas nec limoin, nec baroin. Ili flugas trans montoin cae maroin. Tage cae nocte li pensis pri la birdoi, cae ne povis dormi. Li desegnis la flugiloin de birdoi, observis la flugadon de la birdoi, cae secrete antau preparis sian fugion. Li havigis al si plumoin de diversai grandoi, cae iu nocte, cascita al ciui rigardoi, li eclaboris. Per lina fandeno, li conligis la plumoin de la plei mallongai gis la plei longai. Poste li congluis ilin per vaxo cae donis al ili la formon de flugiloi. Por si mem li construis du grandain flugiloin, por Icaro du malpli grandain. Contente li rigardis la pretan laboron. Al la regio appartenas la scipoi, li cerbumis, sed al mi la aero. Je la sekva tago, Dedalo vekis jam tre frue matene sian filon Icaro. Unue li mem surmetis la flugiloin, poste disetendis la flugiloin, kaj levigis en la aeron. Li instruis Icaron uzi la flugiloin, tiel, kiel spertai birdai gepatroi instruas siain idoin. Icaro penis flugi same tiel, kiel la patro, cae ridis plezurigite, kiam li successis circli super altai arboi cae crutai rocoi. Dedalo instruis sian filon. Estu attentema, Icaro, ne flugu tro alte, la suno fluigus la vaxon sur la flugiloi, cae pro la ardo ec bruligus viain flugiloin. sed flugu ancau ne tro malalte, porque la marai ondoi ne malsekigu la flugiloin. Ili farigius tro pesai cae tirus vin en la profundon. Flugu nec alte, nec malalte, sed tiel, kiel mi, en la mezo, cae ne perdu min el viai oculoi. Dedalo kisis sian filon, cae ambau levigis en la aeron. Dedalo kisis sian filon, cae ili ambau levigis en la aeron. Antaue flugis Dedalo, cae ciam turnigis mal antauen al Icaro. La filo flugis tiel, kiel la patro ordonis al li. Profunde sub ili paŝtistoj tenis gardante manon super la okulojn, rigardis al la cielo kaj opiniis: ili certe estas dioj el Olimpo, kiuj flugas teren por rigardi kiel vivas la homoj. Tremis la manoj de la fiŝistoj, elĵetantaj siajn retojn ĉe la bordo, ciam ili vidis la flugantoin en la aero. Poste disvastigis sub Dedalo cae Icaro la vasta maro. Se ili rencontis shipon, la remistoi cessis remi, mirigite ili rigardis al la flugilitoi. La insulo Creto trovigis iam malproxime post ili. La tago estis clara cae Dedalo, gioigite pri la bona successa flugo, mergis sin en la memoroin pri la heimlando. Gioie Icaro movigis en la varma aero per la svingado de la facilai flugiloi. Volonte li flugus pli alte, sed tiom longe, ciom la patro turnigiadis malantauen al li, li ne curagis ne obei. Nun la patro, cun memorai pensoi en sia capo, forgesis rigardi malantauen al la filo, cae Icaro utiligis tion por si. Li flugis pli cae pli alten cae comensus eccanti pro gioio. Li proximigis tiom al la radianta ciaro cun la jungitai cevaloi de la suno dio, che li povis admiri ties oran ciaron. Cai la suno ardis cai ecfluigis la vaxon sur la flugiloi. Grandai flavai gutoi de fluanta vaxo falis malsupren en la maron. La fadenoi comensis deigi, cae la plumoi, cioine estis plu firme cun tenatai, tralasis aeron. Icaro ancora ufoie svingis nur la bracoin, quasau ili estus flugiloi, cae jetigis cun eccrio en la maron. La aquo silentigis lian buŝon kaj trem brilaj ondokrestoj surportis nur manplenon da blankaj plumoj. Dedalo aŭdis la krion, turniĝis malantaŭen kaj vokis la filon. Neniu respondis. La grandega aerospaco ĉirkaŭ li estis vaka, cae la soleca vasta maro sub li deserta. Dedalo fluge sincis prescau gis la ondoi, cae vocis cae sercis. Li trovis nur distritain malsecain plumoin. La malesperiginta patro flugis gis la sequa insulo, deprenis la flugiloin cae sidigis sur la bordo. La tutan tagon li sidis funebrante, cae vespere, ciam la suno finis sian ciutagan migradon, la maro jetis la mortan filon sur la teron. Sub la stel plena cielo, Dedalo por Icaro fosis tombon. Sur la freshe starigita tombo monteto sidigis sola birdo. Gi estis vanelo, quiu per sia voco memorigis al Dedalo ties longe pasintan crimon. Kiel chasate fugis Dedalo de la insulo, cae flugis longan distanzon, for de sia heima lando, gis Sicilio. Tie li starigis ancorau multain mirindain construajoin, ancau artefaritan lagon cae firman regio burgon sur alta roco. Sed gis sia morto li trovis nec felicion nec pacon. La insulo, sur ciu li enfosis sian filon, memoras gis nun per sia nomo pri la sorto de Icaro. Gi nomigas Icaria.